Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahal. Kita bertemu sekali lagi dalam agenda awani pada malam ini berkaitan dengan kenaikan harga barang dan juga inflasi makanan dengan peningkatan yang amat ketara yang dikongsikan oleh pihak DOSM pada April 2022 dengan kenaikan indeks harga pengguna ataupun IHP yang meningkat 2.3% kepada 125.9% pada April 2022 berbanding 123.1% pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi kenaikan ini merupakan satu purata yang melepasi inflasi bagi tempoh Januari 2011 hingga April 2022 iaitu 1.9%. Dan pihak DOSM juga mencatatkan bahawa inflasi makanan pada April sudah pun meningkat melebihi 4.1% dengan purata ataupun 89.1% item makanan bagi kumpulan makanan dan juga minuman telah merekodkan kenaikan. Dan bukan hanya begitu, kebanyakan negeri menunjukkan kenaikan untuk inflasi makanan. Yang paling tinggi adalah di Lembah Kelang iaitu di Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi untuk melihat perkara ini dan apakah yang boleh kita jangkakan pada masa-masa yang terdekat ini dan juga pada masa pertengahan dan apa yang boleh kerajaan dan orang ramai lakukan untuk memastikan kita dapat mengekang inflasi dan juga harga barangan yang meningkat naik ini. Saya bersama Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Abdul Razak ataupun UNITA. Assalamualaikum Prof, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik Tuan Haji Nazri.
Ya, dari kajian ekonomi dan bagaimana kita dapat memberikan kefahaman pada orang ramai, adakah ia ada satu korelasi yang jelas antara indeks harga pengguna, kenaikan harga barangan dan juga kenaikan inflasi makanan yang kita dapat daripada DOSM setiap bulan itu, Prof?
Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita ada dua kadar inflasi yang pokok. Satu, kadar inflasi umum yang ditentukan oleh bakul penggunaan yang meliputi makanan untuk dalam rumah, makanan di luar rumah, kemudian sewa, pengangkutan, utility dan lain-lain. Jadi, makanan mengakaunkan kira-kira 26-27% bagi makanan di dalam rumah dan 11-12% makanan di luar rumah. Jadi lebih kurang 40% untuk makanan. Dan sebenarnya untuk indeks inflasi keseluruhan, kita kerajaan telah mengawal dengan baik kadar inflasi ini dan ke hari ini kadar inflasi hanya 2.3% lebih kurang. Pada tahun 2020 kita mengalami deflasi di mana kadar inflasi itu negatif. Tetapi kita mempunyai masalah dalam kadar indeks harga makanan. Sehinggakan Bank Dunia datang ke Malaysia pada tahun 2016 memperkenalkan indeks harga makanan. So dimulakan pada tahun 2016 pada 100% indeks. Kemudian pada tahun 2018 dia sebenarnya meningkat sehingga 137%. Maknanya 37% peningkatan dalam 2 tahun. Dan kemudian dia meningkat lagi 25% dalam masa setahun. Jadi sebenarnya Malaysia mengalami peningkatan harga makanan ini sudah agak lama, sudah lebih daripada 2 dekad. Ini adalah satu gejala umum bagi negara yang sedang membangun menuju ke arah negara maju, di mana kita mempunyai kumpulan berpendapatan menengah rendah yang cuba masuk ke dalam kumpulan pendapatan menengah tinggi. Jadi ini merupakan gejala yang biasa, tetapi pada kali ini gejala ini agak luar biasa kerana kira-kira 4 bulan lepas apabila kita membuka ekonomi kita semula, orang pun boleh keluar daripada rumah, tiba-tiba permintaan kepada barang makanan di luar, orang suka sangat nak makan di luar, giat nak makan di luar, makan di kedai mamak, kedai restoran dan sebagainya, dan indeks harga makanan di luar itu yang telah melonjakkan indeks makanan, dan keseluruhannya melonjakkan indeks inflasi.
Dari pengamatan Prof, dengan angka yang dikongsikan oleh pihak Bank Dunia dan juga gejala kenaikan harga makanan ini ataupun indeks harga makanan ini yang sudah pun meningkat sejak beberapa tahun lalu memang jelas, adakah kita tidak banyak melakukan untuk mengekang kenaikan itu ataupun kerana kita punya keutamaan negara adalah mencipta pertumbuhan? Dan jarang sekali apabila kita berkata tentang mencipta pertumbuhan ataupun KDNK itu, kita merujuk kepada industri agro makanan, menyebabkan industri ini tidak seksi, industri ini ketinggalan dan kuno, cara cara pendekatannya lama dan tumpuan negara pun amat minimal berbanding bagaimana kita bercerita tentang 4IR misalnya, industri-industri yang mempunyai nilai impak tinggi dan sebagainya. Pandangan Prof.
Okey, sebenarnya memanglah peranan sektor pertanian di Malaysia sangat kecil, kurang daripada 6.5%, dan itu pun pertumpuan adalah kepada komoditi. Kita mengeluarkan kelapa sawit dan getah, dan apabila kita mengeluarkan komoditi, kita sebenarnya tidak merasa bahawa kita mengeluarkan barang makanan, walaupun kelapa sawit itu sumber makanan yang penting. Kita hanya guna minyak kelapa sawit saja untuk masak. Kemudian sawah, kita ada dua bendang yang terbesar di rantau, tetapi dia tidak begitu produktif kerana hasilnya lebih rendah daripada apa yang diperoleh oleh negara-negara jiran. Jadi kita lebih mudah untuk mengimport pada harga yang lebih murah. Misalnya, jadi kita mengimport 30% beras keperluan kita. Buah-buahan dan pasaran dan sayuran begitu juga. Kita merasakan bahawa kita lebih murah untuk mengimport daripada menanam sendiri, kerana mungkin pengalaman-pengalaman lepas menunjukkan bahawa bertani itu bukan satu kerja yang mudah, khususnya bagi kumpulan-kumpulan muda yang baru keluar nak menjadi usahawan kecil. Mereka itu tidak nampak seksi macam Tuan Haji Nazri sebut. Lebih mudah untuk bekerja membuat pemasaran atau membuat perkilangan. Jadi sektor pemakanan telah diabaikan sekian lama, lebih dua dekad. Kita tidak menumpukan kepada penanaman sayuran dan buah-buahan, dan juga penanaman padi untuk makanan kita.
Prof, untuk jangka masa pendek ini, kita dengar sejak sebulan, dua bulan lalu, kerajaan terpaksa membuat beberapa polisi jangka masa pendek seperti melarang mengekspor ayam dan juga industri hiliran yang berkisarkan ayam misalnya, memasukkan permit import untuk sektor makanan untuk hal-hal tertentu. Begitu juga kita memberikan voucher wang tunai kepada orang kelompok B40 untuk memberikan ruang mereka membeli makanan untuk ahli keluarga mereka. Adakah, dan juga bagi kata pun kawalan harga musim perayaan misalnya, untuk memastikan harga shilling barangan keperluan utama apabila rakyat meraihkan perayaan, itu dikawal hinggalah pada 30 Jun 2022. Adakah langkah-langkah populis dan juga langkah-langkah jangka masa pendek ini berkesan untuk mengekang kenaikan harga, ataupun selepas ini kita perlu ada satu langkah yang lebih konkret supaya kita akan rasa jangka masa panjangnya kita akan ada penampan apabila berlaku situasi sebegini yang kita hadapi sekarang?
Okey, terima kasih. Sebenarnya isu makanan adalah penting, dan isu ayam khususnya adalah satu yang penting. Yang amat berhormat Perdana Menteri secara menyeluruh seluruh berkata bahawa di Malaysia ni harga apa semua boleh naik, tapi harga ayam tak boleh naik. Dan harga ayam kebetulan telah meningkat. Maknanya beberapa bulan lepas, 3-4 bulan lepas, harga ayam RM5 sekilo. Tiba-tiba naik jadi RM6, RM7, sekali ke RM10. Dan sekarang ditetapkan harga RM8.90. Walaupun sebenarnya kalau kita pergi pasar, kita pergi kedai runcit, kita takkan dapat beli pada harga RM8.90 pun. Dan usaha untuk mengekangkan ke pasaran yang yang agak tenat dalam ayam dan makanan ini ialah dengan menghapuskan keperluan permit import. Dan ini merupakan satu langkah jangka pendek yang baik dengan andaian bahawa apabila ini dilakukan, peruncit-peruncit hypermarket, supermarket akan mengimport secara terus tanpa melalui orang tengah, dan ini tentunya akan menghilangkan margin keuntungan orang tengah dan memberikan potensi penurunan harga barang-barang yang diimport ini. Tetapi nampaknya selepas dua minggu, tidak banyak perubahan berlaku dalam harga ayam atau harga barang makanan kerana mungkin peruncit-peruncit ini tidak mempunyai cukup hubungan dan juga keupayaan untuk mengimport secara sendiri atau terus. Dan ini kita tidak duga. Begitu juga kita membataskan ekspor 3.6 juta ekor ayam sebulan diekspor. Itu merupakan 11% keperluan kita. Dengan itu kita harapkan dia akan mengurangkan tekanan di pasaran, tetapi nampaknya tidak juga. Saya tak tahu, mungkin ini kerja kartel yang menyimpan ayam beku untuk tujuan akan datang. Jadi secara keseluruhannya kita tidak boleh mengharap kepada strategi jangka pendek begini. Kita perlu melihat strategi jangka pertengahan dan panjang. Strategi ini perlu menumpu kepada usaha dua perkara. Satu ialah penggantian import. Kita nak melihat dalam sektor permakanan apa yang kita sekarang import dan apa yang boleh diganti serta-merta dalam jangka pendek 2-3 bulan misalnya. Dan dalam jangka panjang kita perlu strategi keselamatan makanan. Walaupun sebenarnya keselamatan makanan ini satu strategi yang sensitif kerana dalam perdagangan antarabangsa kita sebenarnya nak menggalakkan pertukaran barang dan setiap negara perlu mengkhusus kepada pengeluaran barang yang dia terbaik keluar. Contohnya di Malaysia, kita sekarang ini sudah mengetahui bahawa kita lebih baik mengeluarkan barang perkilangan, elektronik, solar dan sebagainya, dan kita sepatutnya terus mengimport barang-barang makanan. Tetapi kita tidak boleh melakukan sedemikian kerana banyak faktor-faktor risiko yang perlu dialami. Bagaimana Vietnam tiba-tiba berhenti mengekspor kepada kita beras, bagaimana sekarang misalnya Rusia dan Ukraine berhenti mengekspor kepada kita jagung dan soya, kacang soya, ini menggencatkan keperluan makanan. Jadi kita perlu satu tindakan yang lebih berjangka panjang mengambil kira risiko secara keseluruhan.
Kalau Perdana Menteri katakan ayam tidak boleh dinaikkan kerana ini keperluan utama protein negara dan harganya murah yang boleh dimiliki ataupun dibeli oleh semua strata ekonomi masyarakat, terutamanya kelompok B40, adakah kita sudah ada langkah yang cukup untuk menjadikan industri ini lestari dan mampan? Kalau harga ayam dikawal oleh kerajaan, peternak marah. Peternak kata macam mana kami nak dapat untung ataupun nak cover kos pengeluaran kerana kos untuk dedak dan juga makanan ternakan ini amat tinggi. Kerana kandungan utama untuk membuat dedak dan juga makanan ternakan adalah datang dari import, terutamanya jagung dan soya. Jadi untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang, bagaimana industri yang kita boleh kadar sara diri sudah pun melebihi 100% dan boleh diekspor macam Prof katakan tadi ayam misalnya, tetapi ia amat fragile. Tak boleh import ataupun harga dedak yang terlampau mahal menyebabkan kos input, apatah lagi dengan kos minyak sekarang naik, pekerja tidak boleh dibawa masuk untuk membawa pekerja asing, dan juga vitamin-vitamin semuanya kebanyakan diimport. Jadi kos pengeluaran amat tinggi dan tidak adil juga kepada peternak dan juga mereka yang dalam industri, Prof.
Kedua respon saya, pertamanya sebenarnya pengimport peternak-peternak ayam kita juga terlampau selesa dengan model perniagaan yang sedia ada, mereka mengimport bahan makanan. 90% daripada bahan makanan ayam adalah diimport, jagung dan soya tadi yang Tuan Haji sebut. Tapi kita sebenarnya ada pengganti untuk barang-barang tersebut. Kita boleh menggunakan pelepah kelapa sawit yang memang ada kandungan gula, kandungan fiber dan kandungan karbohidrat. Kita boleh menggunakan hampas kelapa sawit, hampas kelapa. Kita boleh menggunakan daun, misalnya daun marunggai yang kaya dengan protein dan boleh tumbuh dengan cepat merebak sebagai sumber. Tapi kita tidak explore benda itu kerana kita nak play safe, kita nak make sure kita industri ayam ini terkawal. Sebenarnya industri ayam dulu kita wujudkan sebagai usaha untuk mengganti import dan dia telah berjaya. Betul. Tetapi kejayaan itu sebenarnya menyebabkan keadaan keselesaan, menyebabkan kita sekarang mana digugat oleh industri tadi. Begitu juga dalam jangka pertengahan sebenarnya, kita ada lebih 3 juta penduduk di luar bandar. Kalau penduduk di luar bandar kita digalakkan memelihara ayam kampung, zaman dulu semua orang pelihara ayam kampung, kita hanya perlu setiap keluarga membekalkan seekor ayam setiap 2 hari. 2 hari sekali dia jual 1 ekor ayam ke pasaran dan kita akan mempunyai cukup bekalan ayam untuk seluruh negara tanpa perlu mengimport. Kita tidak perlu membebankan penternak ayam lagi dah. Mana kalau orang kampung tanam bela ayam ayam tadi. Kita juga perlu lihat sumber-sumber protein yang lain. Kita boleh bela ikan, kita boleh bela burung puyuh misalnya dan bagi-bagi yang sebenarnya mempunyai daya maju yang tinggi, tetapi kita terlampau selesa kerana misalnya pada sebelum ni harga ayam adalah sangat rendah, RM5, sehingga mungkin untuk menternak burung puyuh tidak berdaya maju pada masa itu.
Prof, itu dari aspek industri, tetapi bagi orang ramai dan kelompok yang paling terkesan B40 ataupun kelompok rendah M40 misalnya, bagaimana kita dapat menolong mereka? Kerajaan sekarang mengumumkan dengan subsidi bersasar, tetapi subsidi ini debatnya panjang, mungkin setengah jam pada hari ini tak cukup, tetapi ini penting juga untuk kita angkat, bagaimana subsidi benar-benar sampai kepada sasaran dan tidak ada ketirisan dan kosnya tidak mampu lagi didokong, atau setiap kali ada masalah kita akan beri subsidi lagi. Voucher makanan misalnya, ramai menganggap voucher makanan ini ideal, tetapi pelaksanaan di bawah ada masalah. Pemberian wang tunai juga, seperti sebelum ini kita ada pelbagai skim-skim pemberian wang tunai untuk kelompok-kelompok ini. Jadi bagaimana kelompok ini dapat dijaga dalam situasi inflasi makanan yang tinggi sekarang?
Okay, sebenarnya COVID-19 telah memberikan satu ujian dan kita ada satu test case di Malaysia di mana tidak pernah dalam sejarah ekonomi Malaysia kerajaan begitu prihatin memberikan bantuan, berbagai-bagai bentuk bantuan dan bantuan untuk gaji, bantuan untuk sara hidup, bantuan makanan. Tetapi mana tentulah kerana ini pertama kali kita buat, jumlah yang diberi itu tidaklah memadai, tetapi dia menunjukkan semangat bahawa kerajaan prihatin kepada rakyat. Dan misalnya kita memberi banyak subsidi. Subsidi ke atas minyak petrol, subsidi ke atas beras, ke atas gula, ke atas minyak makan, yeah, ke atas ayam. 60 sen untuk setiap kilo ayam yang dikeluarkan oleh penternak diberi subsidi. Jadi kita keluarkan lebih 23 juta ekor ayam sebulan. 45 juta tan dengan subsidi 60 sen dan kerajaan berbelanja 720 juta untuk subsidi ayam dan sekarang kerajaan kata nampaknya subsidi ini tidak memberi kesan kepada harga dan pada mulai 1 Julai insya-Allah dia akan tarik balik subsidi ini dan insya Allah dia akan bagikan, salurkan 720 juta ini kepada kumpulan yang memerlukan. Kalau kita ambil ada 4 juta keluarga B40 yang memerlukan, kita bagikan mungkin satu keluarga dapatlah RM180. Ini memang tidak mencukupi, tetapi dia boleh mengurangkan sedikit beban. Tetapi dalam jangka panjang kita tidak mahu bermain dengan subsidi. Kita perlu belajar daripada pengalaman di Sri Lanka, di mana semua bentuk subsidi diberikan kepada rakyat, sehingga subsidi rumah dan sebagainya. Tapi akhirnya rakyat memberontak dan negara itu menjadi kucar kacir misalnya. Kita perlu satu kaedah yang memajukan ekonomi tetap dengan memastikan kesejahteraan setiap keluarga yang memerlukan, tetapi menggunakan kaedah yang kita anggap luar biasa, tidak melalui subsidi yang seperti yang ada sekarang.
Prof, berkaitan dengan kawalan harga barangan, dan yang kita paling debatkan sekarang adalah ayam. Ramai beranggapan cara kita menangani ini bersifat reaktif ataupun untuk jangka masa pendek. Wajarkah dalam masa yang akan datang ini secara beransur-ansur harga ayam dan juga barangan-barangan kualan ini perlu diapungkan mengikut supply dan demand? Dan bagi mereka yang tidak mampu itu, mungkin ada mekanisme lain yang boleh membantu mereka mendapatkan harga yang berpatutan, Prof?
Ya, saya setuju dengan itu, Tuan Haji Nazri, sebab sebenarnya kita tidak boleh mengamalkan subsidi ini secara jangka panjang. Kita perlu apungkan harga dan benarkan maknanya pasaran bebas menentukan harga melalui permintaan dan penawaran. Jadi kita akan bantu kumpulan yang memerlukan. Sebenarnya dalam 4 bulan yang lepas ini, mengapa harga makanan meningkat ialah kerana perubahan tabiat kumpulan keluarga tadi. Mereka makan di luar, makan di restoran segera, makan di mamak dan sebagainya. Dan kita akan lihat bahawa ini akan reda kerana pengguna-pengguna akan menyedari mereka tidak boleh meneruskan habit ini. Kerana mereka, pertamanya mereka tidak mampu, keduanya sebenarnya adalah tidak rasional untuk pergi makan di gerai membayar seketul ayam pada harga RM6 atau RM8 berbanding dengan kos yang sebenar kalau dia masak di rumah kurang daripada RM2. Jadi setiap keluarga perlu menggunakan kaedah cost benefit analysis, kos dan faedah, untuk membandingkan apakah mereka rasional dalam berbelanja. Jadi kita, kerajaan pun perlu memikirkan kumpulan sasaran. Kita memberi banyak subsidi hari ini yang boleh dianggap membazir kerana subsidi minyak petrol misalnya. Ya. Walaupun disasarkan untuk kumpulan yang memerlukan, tetapi semua orang dapat. Orang kaya yang mempunyai berpuluh kereta pun akan mendapat subsidi pada harga yang sama, dan mereka mendapat berpuluh kali ganda subsidi kerana mereka menggunakan kereta mereka misalnya.
Prof, akhir sekali, adakah dengan angka yang agak meningkat pada ketika ini, dengan tren kenaikan dan juga menaik pada ketika ini, sama ada inflasi nasional, MOF katakan masih terkawal berbanding negara-negara lain, inflasi makanan walaupun tinggi masih terkawal 4.1%, adakah kita berpotensi juga akan berlaku hyperinflasi?
Okey, saya rasa kita hari ini agak terkejut bagaimana inflasi dan kegawatan ekonomi berlaku di Eropah dan di negara barat. Kita jangkakan selepas COVID, kesan COVID-19, mereka pun sudah selesai dengan masalah ini. Yep. Tapi kesan peperangan Rusia dengan Ukraine mungkin menyebabkan inflasi di US hingga 8.5%, di Eropah purata 7.5%. Tapi saya rasa Malaysia tidak akan mengalami kesan sedemikian. Kita masih boleh mengawal inflasi kita, dan kita perlu memerhati secara prihatin adakah kesan inflasi import akan lebih besar berlaku. Kalau dia tidak berlaku, insya Allah kita akan mengawal harga makanan kita. Mungkin inflasi makanan akan naik
Stabil.
sehingga
Ya.
5%, tetapi pada keseluruhannya insya Allah Malaysia masih di aras ataupun di arah tujuan mencapai ke mana pertumbuhan 5.5% dan kemakmuran yang lebih baik insya Allah.
Terima kasih yang berbagi Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Abdul Razak UNITAR. Kita berbicara tentang kenaikan harga barangan dan juga inflasi pada ketika ini. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.